Обличчя трагедії. Рівно через рік після землетрусу і цунамі я декілька днів провів на постраждалій території разом з працівниками мого японського видавця. Я ніколи не бачив зблизька таких руйнувань. Навіть рік потому ландшафт мав мертвий і спустошений вигляд, немов з якоїсь іншої планети. Я поставив кілька запитань колегам, але переважно виглядав з вікна фургона, прагнувши ввібрати в себе всю глибину трагедії цього народу. Інші люди, які сиділи поряд, говорили мало, і я нічого не міг прочитати на їхніх обличчях. Мені згадався рядок з поезії Емілі Дікінсон. «Після великого болю настає відчуття незворушності». Мої ж почуття були далекі від цього. Після туру спустошеним півостровом, відомим колись своїми мальовничими рибальськими селами, у мене був запланований виступ на тему «Де Бог, коли боляче» перед похмурими громадами з регіону Тохоку. Також я мав виступити на загальнонаціональній молитовній зустрічі в Токіо. Що міг сказати цим людям я, гість з чужої країни, який з'явився тут посеред їхнього болю? Більшість японців навіть не вірять у Бога. Як я міг розповісти їм про Бога ласки і благодаті, якого навчився любити, коли він, здавалося, був таким далеким від цього спустошення? Працьовиті японці відремонтували та замінили багато доріг, спорудивши їхнє полотно високо над запалою землею. Спеціальні бригади очистили мільйони пошкоджених будівель від потрощеної деревини та каміння. Тільки найміцніші споруди залишилися стояти. Будинки-привиди з розбитими вікнами і заляпаними грязюкою розваленими стінами. Пейзаж спотворювали штучні гори сміття. Деякі з них виростали до 20 метрів заввишки і були розміром з міський квартал. Інші регіони Японії відмовлялися приймати 23 мільйони тонн сміття на спалення чи поховання, остерігаючись, що воно містить забруднювачі чи радіацію зі зруйнованої атомної станції. «Цікаво, скільки автомобілів було знищено?» – вимовив я вголос, коли ми проминали ще один курган розтовчених машин. Один з японських колег відразу витяг смартфон і нагуглив відповідь. 410 тисяч. Заїхавши в якесь місто, ми завернули за ріг і побачили величезний вантажний корабель, що був завдовжки як дві третини футбольного поля. Його винесло на бетонні залишки того, що колись було житловим масивом. Ніхто не мав і гадки, як повернути його назад в океан, який був майже за кілометр звідти. Приблизно 17 кораблів і 1000 менших рибальських човнів винесло на берег у тому місті. Чимало залишилися там, де цунамі недоладно посадило їх. Посеред рисового поля, на верхівці готелю, на даху лікарні. CNN та інші новинні ресурси вимірюють катастрофи за допомогою статистики, і за всіма оцінками цунамі 2011 року посідає одне з найвищих місць за кількістю людських жертв та фінансових втрат. Утім, перебуваючи там, на місці, я сприймав цю катастрофу як добірку окремих особистих історій, а не статистику. Чоловік, що безпорадно дивився з даху високої будівлі, як вода відносить його жінку і дітей разом з їхнім будинком. Інша сім'я, чий дім вдарився об міст, через що всі 8 її членів отримали шанс зіскочити в безпечне місце. Семеро працівників рибообробного заводу, які застрибнули у фургон і поїхали в напрямку узвища, але застрягли посеред маси транспорту, після чого цунамі підхопило їхній фургон і закрутило ним, як у пральній машині, убивши, зрештою, 5. Я говорив з чоловіком, який жив на березі неподалік від Сендаю, і провів 4 ночі на даху разом з дружиною. Унизу все було затоплено, і вони двоє почали їсти собачий корм, щоб вижити. Кілька разів чоловік намагався пробратися через потік, але не зміг брести в людяній воді, що сягала йому до грудей. Коли він уперше ступив у воду, то відчув пронизливий біль у боці. Уламки, що впали на нього під час землетрусу, зламали 2 ребра, і цієї травми він навіть не помітив. «Я переважно пригадую людяний холод», – розповідав він. «Ми цокотіли зубами в мокрій одежі, без тепла та їжі, чекаючи на даху порятунку». У перші дні після цунамі надію на краще дарували нечисленні зворушливі історії про тих, хто вижив. 80-річна бабуся провела зі своїм онуком-підлітком 9 днів серед завалів, поки їх знайшли, переохолоджених, але вцілілих. Рятівний гелікоптер помітив 60-річного чоловіка, який плив на даху свого будинку за 16 кілометрів від берега. Звичайно, ми чуємо історії лише від тих людей, хто вижив, і можемо тільки уявити, що сталося з усіма тими 19 000, які загинули. Бригади швидкого реагування, які були готові надавати допомогу пораненим, знайшли їх порівняно небагато. Сила цунамі була такою, що більшість його жертв просто змило в океан. Ще й донині залишаються величезні проблеми. В уряді досі ведуться дебати про те, які міста відбудовувати, а які полишити, бо вони виявилися надто вразливими. Хмара страху та зневіри висить над усім тим краєм. Як сказав мені один психолог, я зрозумів, що ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. Це назва неправильна. Після чогось такого, як цунамі, цей синдром є ознакою здоров'я, а не розладу. Хто не відчув би травму і стрес? Влада стривожена зростанням рівня самогубств, який в Японії є вже одним з найвищих у світі. А ще є Фукусіма – територія навколо атомної електростанції, про яку й досі не змовкають новини в Японії. Коли ми під'їжджали туди, лічильник Гейгера відраховував, скільки мікрозивертів на годину ми отримували. На відміну від територій, зруйнованих цунамі, у тому регіоні будинки, крамниці, храми та офісні будівлі і дотепер стоять цілі. Їх не зачепила хвиля, але в них все одно немає мешканців. Через радіацію та небезпеку подальшого руйнування реактора посадовці оголосили тут зону відчуження, де лише бездомні тварини та покинуті домашні улюбленці ходять вулицями. У межах Японії колишні мешканці Фукусіми стали ізгоями. Деякі лікарні відмовляються лікувати їх, а інші регіони вагаються, чи наймати працівників звідси. Трунар став місцевим героєм, погодившись підготувати тіла тих, хто помер. Це важливий ритуал у Японії, але його ніхто, крім нього, не наважувався виконувати через страх радіаційного зараження. «Не народжуйте дітей», кажуть своїм дітям ті, хто вижив у Фукусімі, остерігаючись генетичних вад. Стоїчні та стримані з природи, вцілілі японці розповідали мені свої історії рівним, безбарвним голосом. Одна жінка поводилася інакше. Вона більш ніж годину їхала серед ночі тимчасовою дорогою, поспішаючи на службу в церкві, що збиралася тепер у друкарні після того, як головний храм було зруйновано. За японським звичаєм вона наклала на лице густий білий макіяж і мала вигляд як порцелянова лялька. Її пронизливі темні очі рідко кліпали. Я лежала похована в купі сміття і каміння цілих 2 дні, згадувала жінка. Тоді я побачила руку, що тягнулася до мене. Отак. І вона раптом схопила мене за руку зовсім не по-японськи. Я взялася за ту руку, і вона витягнула мене. Я втратила все. Сім'ю, друзів, місто. Ніхто не хоче повертатися. Міста більше немає. Будь ласка, не забувайте про нас. Про мене всі забули за кілька днів, а тепер забувають і про моє місто. Я хочу знати, чому.